Latvijas Tautas sporta asociācija jau 2008. Gadā sāka aktualizēt nūjošanu. Šis sporta veids aizrauj ar vien vairāk iedzīvotāju un ar to nodarbojas ar vien jaunāki cilvēki. Tiek organizēti arī Latvijas čempionāti nūjošanā trīs distancēs – 5 km, 10 vai 21 km distancē. Kā arī notiek pasaules kausa, kas aizvadīta arī Latvijām, stāsta Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes locekli un nūjošanas trenera Gaļina Gorbatenkova.
Vairs jau neviens nejautā, kur jūsu slēpes, piemēram, un ka tas ir omišu kaut kāda sporta aktivitātes. Popularitāte pieaug, ir tīpaši tagad, Covid laika, kad visas fitnesses klubi ciet, un cilvēki saprot, ka kaut kas jādara, ka veselība pasliktinās, ja neko nedaram.
Šobrīd Latvijā ir 33 nūjošanas treneri un to skaits pieaug. Treneri stāsta, ka sporta veidu var iedalīt trīs līmeņos.
Mums ir trīs līmeņi, ja? Mums ir veselības līmenis, mums ir fitnesa līmenis un mums ir sporta līmenis. Ko nozīmē veselības līmenis? Nu, ja cilvēks var būt pēc slīmības, bet ārsts viņam ieteica, ja? Ka jums vajag rehabilitācijas periods un jums iesaku ņemt nūjas un nūjot, ja? Bet ir ļoti daudz vēl gadījumi, kad, piemēram, jā, cilvēks atnāk uz veselības līmeni un ar laiku viņam uzlabojas veselība un finālā viņš jau piedalās mūsu čempionātos.
Starptautiskā nūjošanas federācija 15. un 16. maija ir pasludinājusi par pasaules nūjošanas dienu un to atzīmē arī Latvijā. Sporta veids pašmājās kļuvis tik populārs, jo nav sarežģīts un piemērots visām vecuma grupām. Fizioterapeits Robins Dedzis novērojas, ka pandēmijas ietekmē cilvēki arvien vairāk saskars ar maskustīgumu attālinātā darba dēļ. Ar sūdzībām par muguras sāpēm sastieptu sprandu iedzīvotāji vērš pēc palīdzības pie fizioterapeitiem. Tas, ko speciālisti šādās situācijās iesaka, jāņem viena nūjas rokās.
Zinām, kolēģi šo sporta veidu iesaka, jo viņš ir tāds ļoti saudzīgs un tiešām ļoti viegli kontrolēt slogu. Un tas ir tas viens no galvenajiem plusiem, ka, nu, es nezinu, īpaši jāpacenšās, lai sev nodarītu pāri veicot šo sporta veidu. Un arī jāņem vērā, ka arī salīdzinoši lēts sporta veids, ko tā kā var uzsākt.
Fizioterapeits Robins norāda, ka šobrīd iedzīvotāji vēršas pie speciālista pēc COVID-19 pārslimošanas, jo ir manāmas grūtības noiet tālākus attālumus, tāpat problēmas ar elpošanu pie fiziskas slodzes.
Slodze, kas ir bijusi uz plaušām un uz sirdi, ir bijusi pietiekama, lai jau apgrūtinātu pat parasts ikdienas veikšanas, un tad tur ir tā pakāpeniski, jāsāk slogot sevi un tādā veidā lēnām mēs nu, esam tā kā tikuši apakaļ jau iepriekšējā fiziskā slodzē.
Un fizioterapeits stāsta, ka tieši nūjošana ir tā, ar ko var nodarboties pēc slimības pārslimošanas. Jo sevišķi pastaiga ar nūjām palīdz cilvēkiem veikt vēl garākas distances. Linda Spundiņa, Latvijas radio.